Morbus operandi antzerki obra badabil batean eta bestean, bihar Gasteizen du txanda Oian Edarren. Bibete Gorriak taldearen eskutik dator esanaz, komedia beltza eta politikoa dela, Galder Perez. Bibotea beltza eta politika gorria?
Bibotea beltza eta politika gorria, alrebez esango nuke. Kontatzen duguna politika beltza, baina bibote gorri dunek kontatuta.
Ane Zabala, Morbus operandi obra txikia ezagotu zenuten, Off the Record izena zuen artean, eta orain hasita dator. Oinarri ona zuen seinale?
Bai, bueno, uste baiet, gogotsu geratu ginen gu ere jarraipen emateko eta ez gu bakarrik. Off the Record antzarki laburra zan eta desente emanaldi egin genituen eta jende askok esaten zegoen, honek bigarren parte bat behar du. Eta hori egin dugu.
Jendeari kaso egin da.
Hori da.
Aiora Sedano, hiru ageraldi ditu orain, Morbus operandi obrak, azitatan dituta esan bezala. Zertan irabazi du?
Hombre, nik uste dut eman diogula buelta bat, da nik uste dut dala, lehen basan apur bat makarra, ez, bi pertsonaien arteko harremana nahiko bortitza dalako, eta oso ezberdinak direlako pertsonai biak, pues aneke interpretatzen duen papera, bada apur bat,
Esan, tentela.
Tenteltsua da gaizua. Bai, bueno, hori da. Eta ni ordea, pues naiz oso, pues guztizko trakoa, naiz enpresari oso agresiboa, eta hori, eta ez dakit nola nindua ni.
Bueno, orain lusatuta hori are eta orain diko gorragoa da, eta are eta beltzagoa da, eta ilunagoa, eta politikoagoa ere.
Galder, Off the Record obra hura, orain hiru ageraldiko bihurtu duzu, jendearen harrerak animatuta, zergatik erabaki zenuen iritzi ikaso egitea ez adibidez, bueno, ba gusto onarekin utziko zaituztegu.
Ba, claro, bueno, arrazoi duzu, beti jendeari ez jako kasurik egin behar, ezta? Hori ere egia da. Eta bueno, azkenan ba talde batek sortzen du eta talde horrek erabakitzen du, baina entzunin bazaio ikuslei. Hori horrekin zalantza barik. Baina uste dut jendeak esaten zuen, bueno, mendekua eskatzen zuten ikuslek, ezta? Carmele kasetariak mendekua behar zuela eta orduan eta esaten genuen bagia da, ez? Eta orduan mendeku horri bueltak eman genizkion eta ia mendeku hori nola izan altzen, ia emakume hauek urte batzuk pasatuta ere nun egongo ziran, eta mendeku hori gauzatzea posible zan edo ez, ez? Hortze dago, spoiler handirik egin gabe, baina hortze dago, orain parte honen koska edo, ez?
Eta ez da bakarri publikoari kasu egitio gula, baizik eta
Gugeu
ere hori da, gusto handiz, osea, gazte jartzen ginen elkarrekin eta izketan aber zer egingo genuen eta horrekin pues aginak zorrotz esan ez, benga bai, aurrera honek, imango diogu beste buelta bat, ondino eta makarragoa.
Bai, oso gustera geunden, orduan, bai, zauri potolo badago, bai, zauri hori haunditu dugu, ezta, eta azkenean, bueno, ba, odol uoldea da, planteatzen duguna.
Uholde horretan, kazetari bat, Carmele Fernandez, praktikak egiten ari da, eta joan da, Arantzazu Garmendiari, elkarrizketa egitera, arrakastaren aparrean dagoen enpresaria. Elkarrizketan ari direla, kazetariak azken hamarkadetako iruzur baten berri edo ondorio aterako du, baina ez dionik ekarriko praktikatan dabilen ikasleari kontuek. Gerora, enpresarioa sailburu izatera iritsi da, eta kazetaria prentsaburu. Ez du ordea aztuta, lehenbiziko elkarrizketagatik elkartu zirenekoa eta agian, ba mendekurako aprobetxatuko du, odolu oldea eraginez. Ane, zu Carmele?
Ni Carmele Fernandez naiz, bai, kazetari hori 7 urtez praktiketan egon ostean, ba, enpresari, miresten duen enpresari bati elkarrizketa egitera doan hori.
Nolakoa zinen Off the Record-en?
Iguala da, personajea uniko kanditu eginda, ez, edo lusatu. Bueno, ba, kasetari, ba, profesioa miresten duena, eta naiz eta prekarietatean dagoen, murgilduta dagoen, 7 urtez praktiketan egon ostean, ba, oraindik ere sinisten duela, ez, elkarrizketak egin aldirela, ba, benetan, ondo grabatuak, eta, bueno, ba, oso kasetari benetakoa, baina aldi berean, ba, inusentea eta gero ere oso ba ez dakit klima aldaketaren kontra dagoena dena natura veganoa, bueno, hainbat kontu gehiago ditu personajeak.
Aiora, zu Arantzazu enpresaria.
Arantzazu Garmendia, bai, zure zaletara.
Zertan heldu da pertsonaia?
Nola?
Heldu eginda pertsonaia?
Bai, bai, pasatu dira urte batzuk, eta badaki zertarako duen bere aldamenean Carmele Fernandez, eta bere profesion asko hasi da, baina ondino gaiago dauka azteke. Hau da, Arantzazurentzako ez dago kristalesko
zapairik
hori da, gorago eta gorago iritzen nahi duen bera guztian.
Aukeratu egin zenuten pertsonaia, bakoitzak bere papera edo galderrek agindu zuen?
Ba hori egia esan, nego goratzen egin genuen bilera eta marraztu genituen pertsonaibia perfilak, eta jo, niretzako esan interesgarria egitea bait zein bestea, ze biak ziren oso ezberdinak, baina gero azkenean bai galderrek hartu zuen erabakia, ba, izan zanpizka berak proposatu zuen.
Estalperri zuzendaria.
Hori da, eta gidoiaren egilea ere, idatzi egin duena.
Galder, zuk obra luzatu behar zenean, kontutan izan zenuen bi aktoreok zuten ekarpena.
Claro, hori oso interesgarria izan da. Normalian, idazten dugunean eta, bueno, jakin badakizu, ez? Pues, Aiorak jokatuko du rol hau eta nek aukaso honetan ikusten gero erabaki nula idatzi ta gero. Baia, ja, bueno, ezurra eragizkoak ziren pertsonaiak, ezta? Orduan, hori oso interesgarria izan da jakin badakizulako noraino, ez? Iritsi daitezken bai bata zein bestea, ez? Eta azkenean pertsonaia benetakoa ez da taulan agertu arte, ez? Bantxaioen ondoren, lan askoren ondoren, eta orduan pertsonaia gauzatzen da benetan, ez? Arima batekin, ahots batekin, gorputz batekin, eta guzti horrekin, ez da? Orduan, bigarren eta hirugarren agerraldi horiek lantzeko, ez? Pertsonaiak ja ezagutzea, ez? Maitatzea, gorrotatzea, eta oso ariketa interesgarria izan da. Imaginatzeut asko gertatuko zaiela hau telesaiak eta idaza dituzen gidoilariei, ezta? Azkenean, claro, lehenengo denboraldian behar bada ezakizu, baina bigarren denboraldi bat egin behar baduzu, badakizu pertsonaian nolakoa dan, ez nola mugitzen dan, nola arnasten duen, eta abar, ez? Orduan hori oso interesgarria izan da, eta antzerkian ez da asko gertatzen.
Eta hori testua taularatzerakoan eta gorpuzuta ikusitakoan, hori lagungarri izaten da? Edo itxi egiten dizu bidea, Galder?
Ez dut uste, azkenean ere fikzioaz ari gara, ez da? Orduan sormenean edozerk dauka lekua. Eta zuk ere sortzaile moduan edo nora eraman dezakezu pertsonaia, ez? Zalantza asko izan ditut beti duela gutxi azkenen zaioa, duela egun pare baten genunean, eta nik ere aipatzen nien aneta iorari, ez da? Eta esaten un, ez dakit ba... benetan bukatuta dagon, ala ez, ez da oraindik, claro,
beste agarraldi bat nahi zuen.
Beste bat nahi nuen, ez? Itzondo moduko bat, eta azkenan konbentzitu nintuten ez, Galder. Bukatuta dago, eta kitxu, lasai egon, ez? Bai, nahikoa da, bai.
Aneri esker, ze ezaugarri erantzi dizkiozu, Galder, Carmeleri?
Aneri esker, pilla bat, beira, lehenengo zati horretan, off the recordren, esate baterako pilla bat hitz egiten duan eren pertsonaiak, bera, hori bai dela, batetik bestera, sekulako aldea da. Eta bigarren zatian ordea, askoz gutxiago hitz egiten du.
Apenas ez dut hitz egiten.
Egada, bigarren partea, jai batean gertatzen da, Jaurlaritzak sailburuak aurkezten dituen jai batean gertatzen da, Arantzazu izendatu berri dute turismo sailburu berria, eta abar, tarduan, bueno, jai horretan gertatzen den egoera da, ez da? Arantzazuk nahikotxo edan du, eta horregatik ere, bueno, pues, askoz gehiago hitz egiten du Arantzazuk, ez da? Baina, anek gehitu dio komedia asko, biek, bakoitza bere modutik, oso komedia ezberdinetan jokatzen ari direlako biak, baina azkenan, elkartu egiten dira, eta koktela oso potentea da.
Aiora ekarpen, Arantzazu pertsonaiaren bilakaeran?
Aioraren ekarpena izan da, maltzurkeria eta morboa, ez da? Azkenean, morbus operandi izena jarri diogu, ez da? Eta morbo guzti hori nola gehitu jarri zion, ez? Lehenengo partean, bigarrenan, biderkatu egiten da, ez dakit, ez? Bideramaika, ez? Orduan ikuste morbo hori, ez? Eta lizunkeri hori, ez? Azkenan nik uste poterea oso lizuna dela, eta poterea remanak eta pues, normalean horrela izaten dira, ez? Eta jorak guzti hori gehitu dio.
Boterea, kazetaritza, politika, ze gai jorratu nahi zenituen hiruon artean erabakitzen zenuten? Edo galder hori zure esku?
Ez, hor, irurok, bai, irurok ibili ginean. Bai, lehenengo, off the record idatze horretik, ba, bildu ginean, bai. Apunte batzuk hartu genituen, ba, geneken gutxi gara bera zer aipatu nahi genuen, eta...
Adibidez, kazetaritza?
Kazetaritza eta iruzur bat. Bai. Bai, hortxe.
Bai, kazetaritza aitzakia da, eh? Bai. Gehiago, botere harreman eta zberbaiteko aitzakia da. Mm-hmm. Azkenean, egia da oso presente dago kazetaritza, baina aitzakia da, ez?
Hombre, eta gizarte honetako miseria asko ikusten dira bi pertsonaietan.
Hori da. Eta azkenean, kazetaritza, denok ezagutzen dugun gauza bada, ez? Ban eta biok, ba, barrutik, ez? Ba, kazetaria garelako, baina gaur egungo gizartean edonork dauka kazetaritzarekin harremana, ez da? Eta tamalez, guretzako, zuretzako ere bai, uste dut, harreman hori gero eta aukerragoa dela, deskonfiantza handia dago, ez? Kazetaritzarekiko, behar bada garai batean mirestuagoa zen lanbide hau, orain gero eta gutxiago edo, ez? Ez dakit, nik,
kazetaritza mota jakin bat kritikatzen duzu?
Ez, gehiago da botere azkenean, ez? Bai. Boterearen menpe dagoen kazetaritza, ez? Uh-huh. Bai, hori izango zan, bai. Bai, ez da, os doa hor kazetaritzeatz baten, o, ba, ez, edo zera, komunikabide konkretu baten gainean, edo ezkabiltza.
Ez da, horrela.
Podereaz ari zara, aginteaz edo agintekeriaz?
Agintekeriaz izango zan, agintekeriaz, ez? Bai, gertatzen, baina, bueno, eta gero botere harremanak ere edonon gertatzen dira, eta hori ere islatu nahi genuen azkenean, ez? Etxeetan gertatzen da, lagun artetan gertatzen da, eta zer esanik ez ja, lantokietan, ez da?
Umoreare bada.
Bai, umore pila.
Hain dago eraman da, estremura dena, egoera bera ere, nik uste dute, bueno, ikuslegoak barre egiten duela.
Ba, nik ondino.
Baina zuebiak serio.
Serio, bai.
Bai, oso serio. Dena ondo joan ezkero, oso serio.
Gaina... Ez da beti ala izaten.
Bueno, nork ez hauka, nork ez du estropezu egiten, ez? Orduan, bueno, baina, normalean bai, nik ondino ikusten doanean barre asko egiten dut, ez? Hori ez da oso normala, bai.
Zora garria da ensaiotan. Ensaiotan erbete bere barrea, entzuten da den jozu, josuki datzi, zuzuk zuzendu, ondino barrezka erizara.
Ba.
Barrea publikoa, zer, bai, publikoa zer?
Publikoa dagoenean ja pixka bat.
Bai, lotxa moten uste.
Lotxa moten diota.
Bai.
Barrea publikoak lasatzen duen hoietakoa egingo du edo ez dakite irriparrea izoztuta geratzen zaion hoietakoa izango duen?
Ez, barre, barre momentuan, baina gero ez dakite txarto izten dutzun barrea da.
Bai. Gaina publikoa bera, horrekin ere jolastu nahi dugu, tentsio egoera baten jartzen dugu hasieratik. Borobilean jokatzen dugun antzezlana da, eta ikusleak
inguruan daude,
aktoren inguruan, pertsonaien inguruan daude.
Eta oso hurbil.
Oso gertu bai.
Oso hurbil, orduanka, punta baten dagoen ikusleak aurrean duen hori ere ikusten du, ezta? Eta horretara ere, ba jolastu nahi genuen, edo jolas horretan ikusleak sartu, ezta? Azkenean, kontuz, inor ez da libratzen, ez? Piskat hortik jona izan dugu.
Hurbiltasun horrek, desero oso jartzen du publikoa?
Bai, urduri jartzen du hasieran eta ba.
Ez du inor ateratzen, inork ez du hitz egin behar, jendea lasai egon dadila.
Bai, ez dute parte hartzen, ez da laugarren paretarik apurtzen, beraz gu gaude gure burbuia horretan sartuta eta publikoa dago gertu eta da tensio hori bizitzeko, baina ez da.
Ezka askotan zoaz antzerki bat ikusten eta zaude ilunpetan zaude, eta orduan ikusten duzu lasai historian sartzen zara eta zaude
totalmente,
bai, eroso eta honetan pues bueno, pues aurrekoak ikusten dituzu ere, nola erreakzionatzen duten
gauzekin. Bai, Morboren parte da, ez? Hori da nazken.
Beraz hor, bi aktoreek izango dute alako podere sentimentua.
Ez pentsa, zaila da ingertu gitzea jendea, eh? Deskonzentratu alzara, askoz ere harinago, eh? Baina... Bueno,
denuntza da tensio.
Bai, tensio.
Bai.
Nire txako ez, eh?
Bai, nik hasieran hasi ginenan off the record egiten ere ez nengoen ohituta publikoa horren hurbil eukitera eta gainera pues, laugarren hormarekin, orduan publikoa begiratu barik. Hor daude, baina zuk ez dituzu begiratzen.
Ezin dutugu begiratu edo.
Eta nire pertsonaiak botere handia du, oso segurua da, oso... takoi kriston takoietan dabil eta nien nago ituta eta orduan bai adierazi behar duzu segurtasun bat publiko horren hurbil leukin da batzutan oso zaila egiten zitzaidana. Eta batzutan eskua begiratu hor arrokeriaz eta neukan eskua dardarka edo mierda jora jentsi eskua eta din ikusi.
Jendeari begiratzen diozu edo elkarri?
Ez, guelkarri.
Ez, guelkarri. Ez, publikoa guretzako ez da existitzen.
Ez dago.
Ja, eskerrik asko.
Bueno, antzesten dugun bitartean nahi dute esan.
Bai.
Ze pentsa jartzen duzu jendea?
zer pentsa?
Bai.
Bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gauza pile baten inguruan, ez da? Lehen, Anek aipatu du esate baterako, ez? Karmeleren pertsonaia iraultza berdearen aldekoa dela, eta ez? Eta horren guztian, horren guztiaren inguruan sortu den, ez dakit, azkenean, komertzio bat ere sortu da horren inguruan, ez? Orduan horrek zer pentsat emango du modu komiko batean, ez? Baina batez ere nik uste lehen aipatu dugun botere harreman hori, eta gero, ze zaila dan gauden mundutik ateratzea. Hau da, orain asko hitz egiten dugu heteropatriarkalismoaz, kapitalismoaz, eta abar, ez da? Eta hemen horretan sartuta bizi gara, ez? Biziatuta gaude ere horrekin. Eta zein zaila den hortik ateratzea, ez? Ezkenean, mamu horrek etengabe irensten gaitu, ez? Eta nik uste horregatik jokatu dugula tentsio hori ere ba konpartitzera edo.
Gero turismoaren kontua be bai.
Ah, bai, bai, turismoa hori da, bai, turismoaren kontuarekin ere asko, bai.
Turismo sailburu da Arantzazu azkenean eta horren inguruan ere gauza asko esaten dira.
Bai, bai, claro, gaur egun turismoaren mai gainean dagoen gaia da, orduan, bai. O turismo eredua, parkatu, bai.
Bai. Enpresariare izena jarri darreta Eusko Gourmet.
Bai. Bueno, jakiekin zer ikusia duelako, ere, ez? Horre ere serpentza hori eman dezake.
Karo, ingeleseko hitzak eusko eta ingelesa.
Karo, baina da Basque Culinary Center, ez da? Ez dakit zer...
Bilbao Exhibition Center.
Hori da, arruan, bueno, denak, orain emate bizen guztiak ez zerbait izateko, ingelesa eta euskarazko ukitu bat euki behar dutela, ez da? Arruan, bueno, en fin, horri ere pixka barre egiteko edo jarri dugu.
Orain artekoetan, jendearen erreakzioa esperotan aizen utena?
Ba, bai,
bai,
bai, bueno, bai, 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 danetik egon da, gara emanaldiak nahiko ezberdinak izan direla, bai,
Ezkenik zutu berrekorrekin gehiago san barreak adirazten, azaltzen zalako oso ondo Anek interpretatzen duen pertsonaia, Karmele, a ver, es que da, ez dakit nola.
Desternillante.
Desternillante da, oso frikia da, osea, dituen...
Irtenaldiak.
Bai, bai, bai.
Elektromagnetismoarekiko hipersentzibilitatea, txikleak ez ditu jan nahi, osea, ditu...
Veganoa naiz, barazkizalea, bueno, ez da...
Grapek ere beldurra ematen diote, bueno, oso paranoikoa da.
Oso frikia, nahiko frikia da. Orduan hori errezagoa zan ikustet publikoaren zako, eta barre egiteko naiz eta bion arteko harreman abortitzen zala ikusi, baina bigarren partean ikustet txartu dugula kaina gehi iago ere.
Ez da bat ere gozoa. Ordan, komedia badare, bueno, ba, publikoa azkenan oso hotz geratzen da. Publikoak sekulako jipoia jasotzen du, ez? Zola da, ordan, bueno. Nik uste hori interesantea dela, ez? Komedia badare azkenan horratzean zerbait egotea. Azkenan antzerkiak, edo, bueno, beste, edo zer kultura dierazpen edo, esperientzia bat izan behar du publikoaren txat zerbait ba, bizitzeko edo sentitzeko edo, ez? Orduan, bueno, eta zer pentsatua ematen badiogu pizkatxoa badareia, ba, zora garri, ez? Eta justo...
Arrastua izten badio,
bai,
ja, hori fenomeno hau.
Eta, bueno, ba, ja, spoiler nahiko egiten ari gara, baina, bueno, ez da oso gozua bukaera, ez?
Badakigu jendeak barra egiten duela, eta isilik ere geratzen dela.
Bai, ala.
Nolako estenatokia da? Agerraldi bakoitzak berea du edo nolakoa da?
Ez, erroparekin aldatzen dugu, erropa da, bai. Espazio bera da, Google Officeekin eta horri inspiratu ginen pizka bat bere momentuan, ez? Eta azkenan argia pizka aldatuta eta baina espazio berdina da.
Teknologiak aldatzen dira, agerraldi batetik bestera.
Bai,
teknologia batzuk hasieran off the recordren nahiko bintaz dira, bueno, baduela 40 urte erabiltzen genituena kasetaritzan eta bigarren agerraldian esango genduen gaur eguneko ba, teknologiak eta telefono, sare sozialak eta abar gehiago presente gehiago daude.
Eta polita da ere, espazio bera, ez, ustez dotorea den espazio bera, zezikin bihurtu daiteken, ez? Ezer gutxi aldatuta, ez? Zezekena izan leiken, ez? Lehen hain txik san hori, ez da?
Morbus operandi izenburua?
Bai, ba morbus, bueno, morboaren gainean pio bat hitz egin dugu, ez da? Eta gero, modus operandia biek badutelako. Biek oso klaro dute, batetik, Arantzazu Garmendiak aioraren pertsonaia ez gailurrera iristeko edo gero eta botere gehiago izateko edo badu bere modus operandia enpresari izatetik Jaurlaritzako kontseilari izatera pasatu da oso denpora gutxian, da berak dena hori guztia kalkulatuta izango zuen. Eta besteak ere, Carmele Fernandezek ere badu bere modus operandia, ez, batez ere mendekua bideratzeko edo gauzatzeko edo, eta orduan, bueno, borrazkenean, ba, batak zein besteak bere modus operandia defendatuko du alduen moduan.
Oraingo modus operandi antzerkiak, bertsio handiak, txikia jan egin du? Formatu bakarra izango da hemendik aurrera, Bibote Gorriak eskainiko duena?
Ba, bueno, principio uste dut, bai, ez?
Uste dut morbus operandi daukagunetik egintukula, off the record bai, bakarrik,
bai,
ere?
Bai, egia oso independientea da, off the record bakarrik ikusten basu kitxo, eta ba, gozo kitxo bada, eta bai, eta hortxe geratzen da. Baina, bueno, baina aterako balitzez aukera iteko nik uste ingo genukela, bai.
Bueno, emai guzu, arrazoi bana, bihar bertan adibidez, oian ederrera joateko?
Nik lehenengo, ez, aiera, ane.
Buf. Ba, ez dakit, barre egiteko eta, ez dakit, ondo pasatzeko momentu bat izango dela, bai, baita ere, bueno, ondo, ez dakit, ja, bueno, aiera.
Ez, nik testuari buruz ez dugu esarra esan, baina nik uste dut gainera testua oso oso ondo idatzita dagoela, jolas, itz joko pila dago, eta oso zehatz, oso zorrotz, oso, ez dakit parte guztiek daukate bere zera, eta testua benetan oso oso ondo dagoela, nire ustez.
Eskerrik asko, jolas.
Ba, no, baina benetan, ez, que off the record ere ja bazan, ze baude itz jokoa, baude ez dakiz zer, eta gero ja bigarren partearekin ere are gehiago.
Ba. Bueno, amaitzerako testu gila zaritu zarete, zuzendaria zere beste bihitz?
Ba, zuzendaria zin maz.
Barre eta barre iten dauela.
Zora garria, konfiantza.
Zora garria, bai.
Bueno, Galder, barre gile, mai guzu barrazoi bat.
Ba, beira, nik uste, ba, enpiskatu lan geratuko da, espizka pedante edo, baina, bueno, bizigaren ez, kaiola, edo kaiolak apurtzeko arrazoi asko eta asko ikusteko aukera ematen du antzeslan honek, eta gaina pues barre ginez eta ez, ondo pasatuz, ez?
Politikoei eta kazetariei ere gomendagarri?
Bai, noski!
Bai. Zalantza barik. Kazetariren batek, bai, kazetariek bai, ikusi.
Kazetariek ikusi dute, eta.
Bueno, politika gertuko, ka, programatzaileak eta batzuk politikatik gertu bizi. Bueno, bai, en fin, bai. Egia da, egurra ematen diozun horri, ikusten duenean, eta nik ezakit, defentsako zera badan, edo, ai, zora garri, eta atze ondo pasatu da.
Baina, etor daitezela politikariek ere.
Etor daitezela, bai.
Ta iritzia gero mango dute.
Hori da,
bai.
Bibote Gorriak izan dezala daukera, morbus operandi batean eta bestean jokatzeko. Ane, Aiora, Galder, mila esker.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko.